Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда Түркиялык учак кулашынын себебин иликтөөчү комиссия төрагасынын мурдагы ишине байланыштуу анын бейтараптыгынан шек саноолор чыга баштады. Казакстанда кайрадан бийлик реформасы демилгеленди, бирок бул ирет президент Назарбаев ыйгарымдыктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшө турганын айтууда.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Кеңген партия деген ол Назарбаев деген сөз. Бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Кыргызстандын айрым мектептеринде диндер маданияты тарыхы сабагын окутууга даярдыктар көрүлүүдө.
Кандай болот? Ушул эгерде сен жалаң эле силан менен башка диндердин кызыгуулар барбы десек, өлү балдар айтат, ооба, бизге да кызык болуп атат, башка диндердин да баалуулуктарын билишибиз керек депчи. Демек мен ойлоймун, бул аябай пайдалуу.
Таңкы кечиресиз, кеч азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
рахмат Улан, саламатсыздарбы? Учак кырсыгынан агып кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жайы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. 24 январда Түркиядан келген Адис Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкерлери менен бирге ДНК анализди изилдөөгө киришкен. Анын жыйынтыгы бүгүн чыкты. Маркумдун сөөгү түнү менен Түркияга жөнөтүлөт. 16 январда Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна кулап 23 үйдү талкалаган. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын, анын ичинде учактагы 4 кишинин өмүрү кыйылып, 10 чакты адам жаракат алган. Экипаждын 3 мүчөсүнүн сөөгү буга чейин мекенине жөнөтүлгөн. Ал эми Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов 16 январдагы кырсыктан жабыркагандарга кенемте төлөө маселесин Түркиянын транспорт жана деңиз коммуникациялар министрлигинин өкүлү менен жолугушууда талкуулады. Түрк расмий өкүлү учак кырсыгынан каза болгон жана жабыр тарткандарга компенсация төлөөгө даяр экенин билдирип, иликтөө аягына чыкканга чейин жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
Анан жанакы немени компенсациядан мурун материалдык жардам да кылсак болот деди. Биз МИТке, өкмөткө жана сүйлөшүүлөрдүн кагаздарын баардыгын жөнөттүк. В принципе, биз тарап иштеп атат. Баардык тарап юристтерди подключить этишкен, өкмөттөн, МИТтен,
деди Калилов Азаттыктын кабарчысына. Орусия АКШнын Сирияда коопсуз тилке түзүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкесин түзүү ниетин алдыңкы күнү билдирген. Бул АКШга иммиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмокчу. ABC News телеканалындагы маегинде Трамп Европа биримдигинин качкындар кризисин чечүү аракеттери аны ушундай ойго түрткөнүн айткан.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Сирияда коопсуз тилкени эл үчүн түзөм. Менимче Европа миллиондогон кишинин Германия жана башка өлкөлөргө баруусуна уруксат берүү менен чоң ката кетирди. Ал жактагы катастрофанын бул жерде кайталанышын каалабайм, деди Трамп. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул суверендүү чечим экенин билдирип, пландын качкындар кризисин тереңдетпеши өтө маанилүү экенин кошумчалады. Мурдагы президент Барак Обама мындай сунуш АКШны кандуу жаңжалга кириптер кылып, Сирияга согуш учактарын жөнөткөн Орусия менен кагылышууларга алып келиши мүмкүн деген чоочулоодон улам ага каршы болуп келген. Ал эми Еврошаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Трамптын айткандарын комментарийлөө азыр эрте деди. Азырынча АКШ администрациясы Сирияда коопсуздук зоналарды караштырып жатканы тууралуу маалымат каражаттарындагы кабарларды гана уктум. Конкреттүү планды, ошол процесс башталды деген маалыматты да көрө элекмин, андыктан комментарий жасай албайм, деди Могерини Бейрутта. Ал тапта Сирия оппозициясы Орусиянын жаңы конституция боюнча сунушун четке какканы кабарланды. Москва апта башында Астанада өткөн сүйлөшүүлөрдө сунуш кылынган долбоор Сирия өкмөтү оппозиция жана региондук мамлекеттерден түшкөн идеяларга негизделгенин ырастоодо. Бирок Bloomberg агенттиги оппозициянын атынан сүйлөшүүлөргө катышкан делегациянын мүчөсү Яхья Аридинин конституция жазуу укугу сириялыктарга гана жүктөлгөнүн билдирдик деген сөздөрүн келтирет. Орустар долбоорду алып чыгып стөлгө коюшту, бирок биз аны кармап да көргөн жокпуз. Бул маселени талкуулабайбыз дедик, деп билдирди Ажанс Франс Пресс агенттигине козголоңчулардын атын атабаган өкүлү. Казак башкалаасындагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Орусия, Иран жана Түркия Сирияда жааташкан тараптар ортосунда 3 апта мурун киргизилген ок атышууга биргелешип көз салышаарын билдиришкен. Москва менен Тегеран 6 жылдан бери токтобой келаткан урушта президент Башар Асадтын өкмөтүн колдошсо, Анкара оппозицияны жактайт. Кечэ Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 27 январда Москвада Сирия оппозициясынын өкүлдөрү менен жолугушат деп кабарланган эле, бирок ага ким катышары азырынча белгисиз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгына коркунуч туулуп жатканына кабатыр. Бул тууралуу уюм бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда уюм акыйкатчы институту менен жаза аткаруу кызматына кайрылып, укук коргоочунун саламаттыгына күнү түнү байкоо салууну камсыздоого чакырды. 66 жаштагы Азимжан Аскаров бүгүнтөн тарта ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу кызматы укук коргоочу медициналык кароодон өткөрүлгөнүн, бирок ал дарыларды колдонуудан баш тартып жатканын билдирген. 24 январда Чүй облустук соту Ош окуялары маалындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталып жаткан Аскаровду күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча Базар Коргон райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Анын адвокаттары жогорку сотко кайрыларын билдиришти. Сот өкүмүн улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети жана Евробиримдик сындашкан. Бишкек мэри Албек Ибраимов быйыл шаардагы жүргүнчү ташыган 1000 жакын киши автобустун ордуна троллейбус жана чоң автобустарды жүргүзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу шаар башчы журналисттерге билдирди. Анын айтымында коомдук автоуна Кытай берген насыяга алынат. 50 троллейбус сатып алууга тендер 2-чи кварталда жарыяланат. 300-500 автобус күзгө чейин келет деп пландалууда. Ибраимов шаардагы маршруттук киши автобустардын баарын алуу быйыл колдон келбесин, бирок мындай план 3 жылдык стратегияда бар экенин кошумчалады.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн кар жаабайт экен. Күндүз Нарын облусун жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-3 градуска чейин жылуу экен. Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 28 градуска чейин жетсе, күндүз 13 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда түркиялык учак кулашынын себебин иликтөөчү комиссия төрагасынын мурдагы ишине байланыштуу анын бейтараптыгынан шек саноолор чыга баштады. Мамлекет аралык авиациялык комитеттин учурдагы комиссия төрагасы Леонид Каширский мындан 9 жыл мурун Кыргызстанда Итегер компаниясына таандык жаңы жеригин айылына жакын тилкеге кулаган учакты иликтеген комиссияны дагы жетектеген. Мына ошол авиакырсыктын жабырлануучулары Каширский башкарган комиссия бузук учакты каттамга тарткан тараптын айыбын жашырып, күнөөнү учкучтарга оодарган тыянак чыгаргандыгын айтып чыгышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Манас аба майданына коно албай дача конушунан кулап түшкөн жүк ташуучу учактын кыйроо себептерин КМШнын мамлекеттер аралык авиациялык комитети териштирет. Комитет 12 адамдан турган бул комиссияга Леонид Каширский деген авиациялык экспертти төрага кылып дайындаган. Леонид Каширский 2008 жылы 24 августта жаңы жер айылына кулап түшкөн учактын себептерин иликтөө боюнча комиссияны дагы жетектегени белгилүү. Кыргызстандын Итегер жана Ирандын Асеман Air ава компаниялары уюштурган Бишкек Тегеран каттамындагы Боинг 737 учагы Манас аэропортунан 90 жүргүнчү менен абага көтөрүлгөн эле. Кырсыктан борттогу 65 жүргүнчү каза таап, бир канчасы жараталган. Учактын экипажы аман калган болчу. Учкуч Юрий Гончаров мурда президенттик борттун командири болуп иштеген. Сот комиссия тыянагынын негизинде учкучтарды айыптуу деп таап, 5 жылга жатак абагына кескен. Мына ошол кырсыктын жабырлануучуларынын бири Бахтияр Кадыров комиссия учак кырсыгына айыптуу тарапты жашырган тыянак чыгарган учурду төмөндөгүчө белгиледи.
Мы судились 1.5 года, ничто у нас не выигрывалось.
Биз 1.5 жылдан ашуун соттоштук, андан эч нерсе чыккан жок, биз утулуп калдык. Мактын тыянагы бизди канаттандырган жок. Ага барсак бизди босогосуна да жолотподу. Бардыгын пилотторго ударып коюшкан. Учкучтар учактын жабдуу тутуму жарактан чыкканын айтышкан. Бирок сот учак жараксыз болгондо маани бербестен учкучтарды гана айыптуу деп тапты. Учкучтарды тергөө учурунда абакка кармап, кийин аларды бат эле коюп жиберишти. Иш бүткөн соң аларга тиешелүү бонустар берилип, кийин алар Орусияга кетишкени белгилүү болду. Анткени эгерде учактын жараксыздыгы далилденгенде, авиакомпания кожоюндары жазаланмак. Анан дагы мына ошондой учактарды каттамга киргизген өлкөнүн бүтүндөй жарандык авиа жүргүнчү ташуу тармагы катаал жазага тартылмак.
Очень жестко наказали бы всю систему авиационных перевозок.
Иликтөөнүн жүрүшүндө учактын эвак эскилиги жеткени аныкталган. Алдын ала маалыматтар боюнча Boeing 737 учагы Манастан көтөрүлгөндө жабдуу тутуму жарактан чыгып, учкучтар аны кайра жерге кондурууга аракет жасаганда учак жаңы жер айылына жакын тилкеге авариялык абалда учуп келип кулап түшкөн. Бирок кийин учактын техникалык абалы үчүн аны пайдаланган жана учууга уруксат берген ITG Air компаниясы менен Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин жоопкерчилиги каралбай калган. Жарандык авиация агенттигинин мурдагы директору Эрмек Өмүралиев мына ошонун негизинде камсыздандыруу жоопкерчилиги каралбай калган жагдайга мындайча токтолду.
Ошо сиз айтып аткан окуяда аркасынан эч ким түшкөн эмес. Бул жерде эки тарап болот. Бирөө компенсацияларды сурайт, бирөө компенсация бериш керек. Бул жерде юридикалык маселе. Тияк тараптан, биз тараптан юристтер кандай иштеди, канчалык аягына барышты, учкучту күнөөлөп авиакомпаниянын учактын өзүнүн техникалык абалы жакшы деп эме болгон күндө деле любой авиакомпаниянын рейсти жасаардан мурда договор страхования бар в отношении третьих лиц деген бар. Эми бул жерде комиссия дагы Россиялык тарап болот, страховая компания да Россиялык болуп атат, туурабы? Бул жерде биздин кыргыз тарап профессионалдуу юристтерди жалдаш керек эле.
Жабырлануучулардын айтымында 2008 жылдагы авиакырсыктын себептерин иликтеген комиссия ITG Air компаниясы пайдаланган учактын ээси ким экенин дагы аныктаган эмес. Башында ага таандык делген Boeing 737 учагы айрым маалыматтар боюнча Орусиянын Челябинск шаарындагы уюшкан кылмыш тобуна караштуу экени белгиленген. ITG Air компаниясында бийликтеги үлкөн чиновниктер үлүшү бар болушу мүмкүн экендиги дагы айтылган эле. Азыркы учурда дагы болуп өткөн авиакырсыктын чыныгы себеби менен айыпкер тарап аныкталбай калат деген коркунучтар бар экени айтылууда. Бирок транспорт министри Жамшитбек Калилов бул жолу андайга жол берилбестигин убада кылды.
Эми бул консультант независимый да. Ал кандай деп айтса ошону кабыл алыш керек өзү. Принципе бул мен ойлобойм эми Кыргызстандын эмесине карама каршылык келген бир коркунуч чыгат деп жерден. Бул жерде түрктөр дагы өзүнчө расследование жүргүзүп атпайбы? Америкалыктар өздөрүнчө расследование жүргүзүп атат. Авиакатастрофалардын коопсуздугун иликтөө боюнча департаменттин эмелери. Бул жерде үч комиссия иштеп атпайбы? Баары бир жыйынтыгы бир жерге барганда бири биринин булар отчет стыковать этишет го дейм. Көзөмөлдөбөсөң да односторонний болуп калбайбы?
Иран мамлекети аталган авиакырсыктан каза тапкан жарандар үчүн алардын жакындарына 60,000 АКШ доллары өлчөмүндө кенемте төлөп бергени кийин белгилүү болгон. Ошол эле кезде кыргыз тараптан жабыркагандардын кенемте дооматы каралбай калып кеткен. Болгону ITG Air компаниясы маркумдарды көмүүгө кеткен чыгымдарды төлөп берүү менен чектелгени кабарланган эле. Кийин бул компания Бишкек Air деп атын өзгөртүп, бирок кийин такыр эле жоюлуп кеткени белгилүү. Иликтөө комиссиясынын төрагасы Леонид Каширский жакында болуп өткөн маалымат жыйынында авиакырсыктардан жабырланган тараптарга кенемте төлөнбөй калган учурлар болгон эмес деп билдирген эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Дордой базарындагы 18,000 контейнердин 6,000 жабылды. Мындай маалымат Бишкек шаардык мэриясынын кечеги коллегиясында айтылды. Сатуучулар болсо, соңку кезде дүң соода солгун болуп, мурунку жылдарга караганда 40% азайгандыгын айтышып, буга Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени себептешет. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жылдан жылга түшүп атат соода.
Азамат 10 жылдан бери Дордой базарында Кыргызстанда чыгарылган кийимдерди дүң баада сатып иштейт. Анын товарын буга чейин Казакстандык алып сатуучулар ташып кетип, соодасы жакшы жүрүшчү. Бирок акыркы мезгилде четелдик соодагерлердин каттамы кескин азайып, мунун натыйжасында соода өзүн актабай калганын Азаттыкка айтып берди.
Көп келбей калды, это связано только вот с курсом рубля и курс тенге.
Айтып атпайм, жылдан жылга эле азыркы соода менен 5 жылдык мурдагы соода салыштырганда это почти на 80% упал.
Биз барганда Дордой базарындагы көпчүлүк контейнерлер жабык экен. Айрыкча Алканов базарындагы соода өтө эле солгун экенин байкоого болот. Мирлан аттуу сатуучу эртең мененки саат 8:00 тартып эле иштей баштаганына карабай, түшкү саат 2:00 чейин эч кандай соода кылбаганын белгиледи.
Эми мурункудай эмес соода.
Сиз өзүңүздүн соодаңыз өзүн актап атабасыз, кандай болду?
Азыр актай элек. Жылда эле ушундай болот атына. Бир 2 жыл союзга кирдик го. Таможня союзга киргенден бери эле салым болот.
Мирландан айырмаланып, Дамира 1000 сомго жетпеген акча болсо дагы, соода кылганын айтып отурду.
Кыйналган киши андан көп чоңуз. Процентке маалынган кишилер андан көп. Билем, эми шарятта деле болбойт, кредит, процент бул. А бирок кысталган кишини көбүн билем мен. Мына процент алып алпакчы, мон жерден урушуп, талашыпты, бербейсиң бакчамды деп. Бакчадан эмнеси неме ла соода жок болсо.
Ошол эле малда Дордой бирлигинин вице-президенти Сергей Пономарёв базардагы абалды мезгилдик көрүнүш катары түшүндүрдү. Анын айтымында жыл сайын эле январь-февраль айларында соода жана кардарлар азайгандыктан сатуучулардын көбү ишке чыгышпайт.
Традиционно в январе
февральдын орто ченине чейин ушундай соода жай болот. Андан кийин соода сатык күчөй баштайт. Июль айында да ушундай көрүнүш болгону адат болуп калган.
Где что-то купить?
Анткен менен соодагерлердин басымдуу бөлүгү Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан тарта иш жакшы болбой калганын билдиришүүдө. Бир катар экономисттер дагы мындай пикирлер менен макул. Экономика илимдеринин доктору Айыл Чесарбаевдин пикирин уксак.
Кайра-кайра өкмөт алмашып атып, бир да маселе чечилген жок. Ушул күнгө чейин мына темир жол маселеси чечилген жок. Анан Кытайлар Торгос тарапка өздөрүнүн эркин соода экономикалык немесин ачып алышкан территориясы. Азыр казактар, россиялыктар ошо Коргос аркылуу өзүнө керектүү товарларды алып кетчи. Биз ушул жагынан уктуруп койгонбуз. Дордой аркылуу өтө турган товарлар Коргос аркылуу өтүп калган да.
Бишкектеги эң ири базардагы мындай абалга бир чети соода борборлор көбөйүп, андагы товарлардын баалары да арзан болуп жатканы себеп дешет байкоочулар. Бирок миңдеген адам нан таап жеген, базарда жумуш орундары кыскарып, соода түйүндөрүнүн жабылышына байланыштуу мэрия Бишкек эркин экономикалык аймагынын жер тилкелерин шаардын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөткө кайрылган. Мындай жол менен шаар бийлиги жаңы жумуш орундарын түзүүнү максат кылып жатканын кабарлады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу.
Жакындагы учак кырсыгынан набыт кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тег жайы аныкталды. А бул тууралуу бүгүн Кыргызстан Саламат сактоо министрлиги билдирди. Орус АКШ'ын Сирияда коопсуздукка түшүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегендигин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. АКШ'ын президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуздук тилкелерин түзүү ниетин кечээ билдирген эле. Сирия оппозициясы Орусиянын жаңы конституция боюнча сунушун четке какканы кабарланды. Москва апта башында Астанада өткөн сүйлөшүүлөрдө сунушталган долбоор Сирия өкмөтү оппозиция жана региондогу мамлекеттерден түшкөн идеяларга негизделди деп ырастоодо. Бирок Bloomberg агенттиги оппозициянын атынан сүйлөшүүлөргө катышкан делегациянын мүчөсү Яха Аридиндин конституцияны жазуу укугу сириялыктарга гана жүктөлгөнүн билдирип деген сөздөрүн келтирет. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму өмүр бою экинен ажыратылган укук коргоочу Азим жана Аскардын саламаттыгына коркунуч туулуп жатканына кабатыр бул тууралуу тартылган уюм бүгүн тараткан билдирүүдө айтылды. 66 жаштагы Азим жана Аскар бүгүнтөн тарта ачык ачылык жарыялаган абакта иш аткаруу кызматы укук коргоочу медициналык кароодон өткөрүлгөндүгүн, бирок ал дарыларды колдонуудан баш тартып жаткандыгын билдирген эле. Бишкек мэри Албек Ибраимов быйыл шаардагы жүргүнчү ташыган 1000 жакын кичи автобустун ордуна троллейбус жана чоң автобустарды жүргүзүүнү пландап жатат. Бул тууралуу шаар башы журналисттерге билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Казакстанда кайрадан бийлик реформасы демилгеленди. Бирок бул ирет президент Нурсултан Назарбаев ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөт менен бөлүшө тургандыгын айтууда. Казак президентин демилгесинен ал коомчулукта кандай кабыл алынганы тууралуу Али Токтоконов баяндайт.
Реформаны эки негизги багыт боюнча иске ашат. Биринчиден, президенттин әлеуметтік экономикалык процесстерди реттөөдөгү бир шама өкүлеттерин өкмөткө жана башка да аткаруучу органдарга берген жөн деп санадым. Экинчиден, одан да күрдөлүү миндет бийлик тармактары арасындагы карым катнашты конституциялык деңгээлде теңгеримди этүү. Бийликтин заң чыгаруучу тармагынын аткаруучу бийликке бакылоон күчөтөт болот.
деген Назарбаев бул чечимин замандын өзгөрүшүнө байланыштуу, эл мүдөөсүнө ылайык болуу, демократиялык реформалардын шарданына шайкеш жүрүү үчүн деди. Өзү президент катары жогорку арбитр болуп каларын белгиледи. Президенттин мындай демилгеси казак коомчулугунда катуу талкууланууда. Бийлик транзити, алмашуусу башталдыбы? Президент Елциндин жолун тандадыбы деп суроо салгандар көп. Бирлери Назарбаев өз ыйгарым укуктарын азайтып, башкаларга бөлүшүү демилгесин бийликке келгени биринчи көтөрдү дешүүдө. Билдирүүнүн эртеси казак мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланган сунушта баш мыйзамдын 20га жакын статьясына өзгөртүү жана толуктоо каралган. Анын орчундуусу өкмөттү шайлоодо жеңип келип, парламентте көпчүлүктү түзгөн партия курайт. Тактап айтканда, өкмөт башчылыкка бекитилген киши тышкы иштер жана коргоо министрлеринен башка кабинетинин курамын адегенде парламент менен макулдашат. Андан соң бекитүү үчүн президентке сунуштайт. А ушул тапта министрлерди, атургай вице-премьер-министрлерди да президент өзү дайындайт. Премьерди гана парламент менен кеңешип бекитет. А бирок шаар акимдерин дайындоо жана кызматтан алуу акыркы сунуш боюнча президенттин өзүндө эле кала берүүдө. Социалдык экономикалык саясат, коргонуу, коопсуздук, коомдук тартипти сактоо жаатындагы негизги маселелерди өкмөт президенттин макулдугу менен чечиши керек деп өзгөртүлүүдө. Казакстанда мамлекеттик масштабтагы ири стратегиялык программалар бар. Аларды президент көзөмөлдөп келет. Эми анын баарын көзөмөлдөө өкмөткө сунушталууда. Дагы бир өзгөрүү катары борбордук аткаруу органдарын түзүү же жоюу же өзгөртүү вазыйпасы да өкмөткө өткөрүлөрүн айтууга болот. Айрым талдоочулар Назарбаевдин бул кадамдарына бир топ реалдуу себептерди көрүшүүдө. Анын ичинде өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы жана эл арасындагы нааразычылыктын күчөшү. Маселен, өткөн жылдагы жер реформасына каршылар быйыл мунайчылардын ачкачылык жарыялашы. Бул кадамдын дагы бир себебин Казакстандагы аксакал саясатчы, бир кездеги парламент төрагасы Серикболсун Абдилдинден уксак.
Биздин элдин башчысын дүйнө жүзүндөгү диктаторлордун арасында үчүнчү кылып көрсөткөн. Сол себептен де ал осы диктатор деген аттын өзүнөн кашып кимге жакса бул? Өзүнө жакса арине, бирок шеткі саясатка, халыкаралык саясатка Назарбаев диктатор деген жараспайтын билет.
Ошентсе да Абдилдин чыныгы реформа жүрүп, өлкөдө мурдагыдан айырмаланган саясат болоруна ишенбейт. Ушу тапта Казак Мажилисинин 80%дан ашуунун бийликчил, тагыраагы президентчил Нур Отан партиясы ээлейт. Өкмөт мүчөлөрүнүн баары Нур Отандыкы. Ушуну эске алган Абдилдин Назарбаев бийлигин адилет бөлүштүрбөй эле өз өнөктөштөрү менен бөлүшүүдө, акыр аягы алардын колу менен эле кайра өзү башкарат деген ойдо.
Парламентте бир партия гана бар. Бир партиянын өзү баягыдагы коммунисттик режимдин салты.
Неге үч партия бар эмеспи бизде?
Үчөөдө бир адамдын тагайындаган депутаттары, бир адамдын келисими боюнча депутат болгондар. Сондай бир адам тагайындаган депутаттар дайын боло алмайды. Ал өкмөттүн дайын эмес экен себебин айтты.
Ал өкмөт туура айтыңыз.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ал Назарбаев деген сөз. Сол себептен де биздин өкүнүшкө орай казыргы бийлигибиз бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Канткен менен бул сунуштар 26 февралга чейин, демек бир ай элдин талкуусуна коюлат. Андан соң Конституциялык кеңештин бүтүмүнө карап, же референдумга, же парламенттин кароосуна чыгышы күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программа узулантабыз. Эмки баяныбыз Москвадан, Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы, мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Төлөнбай Кожобаев менен маектешти.
Ушул айдын ичинде кайсы мигранттар көбүнчө кайсы маселелер боюнча кайрылды, канча арыз түштү, канчасын чече алдыңыздар, көйгөйлүү маселе болуп кайсы маселе эсептелинет экен?
Жанагы биздин жарандардын
жашаган жериндеги учету башка, иштеген жериндеги документиндеги иштеген учету башка болуп калат дагы. Бул сөзсүз түрдө укук коргоо органдары текшергенде бул мыйзамсыз болуп чыгат. Анан ошонун артынан жанагы депортация маселеси чыгып атат. Анан кийинки маселебиз, кийинки мезгилде мына Россиядагы болуп аткан анча мынча бүгүнкү турмуштагы таасир тийип атса керек деп ойлойм. Көбүрөөк ушул эмгек акын ала албай калган жарандарыбыз көбүрөөк кайрылып атат. Бизге күнүнө 10-15 жаран ар түрдүү маселелер менен кайрылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин бир 50-60 арыз менен кайрылды. Негизинен ушул жанагы эмгек акын кайтаруу ала албай калган жагдай боюнча да. Бир жуманын ичинде эле бизге 27 арызда 120 жараныбыз ошол арызга кол коюп жазып беришүп 5607000 сом рубль акча өндүрүлбөй калганы боюнчачы. Ошонун ушул бир жуманын ичинде 1243000 өндүрүлдү да. Элчиликтин кызматы мындай өзүнчө кызмат, алар отуруп иштеш керек, жарандарды кабыл алыш керек. Ал эми биздин жумушубуз, мен балдарды ушундай үгүттөп атам, биздин жумушубуз ошо эл менен аралашып иштеп, эл менен чогуу болуп, элдин арасында болуш керек да.
Мен айтып өттүм, Сахарова мигранттарды убактылуу камоочу жайлар, же болбосо полициянын бөлүмдөрү, ушул жерге миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин барып мындай ушул жерге катышып, жарандар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн чечкенге мындай толук ыйгарымдуу укуктары барбы? Же
укуктары бар да. Биз мына ушул биздин кызматкерлердин баарына элчиликке да рахмат айтышыбыз керек. Булар бизди аккредитациядан өткөзүп беришти. Мына биз бир ай иштеп атсак, бир айдын ичинде 3 жолу биздин кызматкерлер тияка барып келишти.
Сахаровадагы
ошол убактылуу кармоочу жайга диаспоранын өкүлдөрү менен барып келди. Мына мен билгенден бүгүнкү күндө 87 ары берисинде биздин жарандар отурат деп угуп атам. Аяктачы анан бул өзгөрүп турат экен, бири кирет экен, бири чыгат экен. Муну кыскартуу боюнча ушул мен жанагы жогоруда айткан эле мыйзам бузууну кыскартышыбыз керек да, өзүбүздүн жарандардачы, өзүбүз жарандардан тарабынанчы.
Миграциялык кызматтагы өкүлчүлүгү дагы кандай маселелерди мигранттардын көйгөйлөрүн чечип бере алат? Мисалы үчүн ушул биз талкуулап өткөндөн тышкары
биз көп эле маселелер боюнча элчилик менен чогуу жумуш алып барабыз. Анан кээ бир маселелер бар, бир 4-5 маселе бар, аны биз өзүбүз гана алып барабыз. Бул жанагы ошол эмгек мигранттар менен гана иштөө маселеси биздин милдетибиз. Андан сырткары сотко чейинки мындай териштирүү болуп кала турган болсо, жанагы ошол эмгек акы маселеси, башка маселелер боюнча ага биз катыша алабыз. А сотко катышуу маселесин биз элчилик менен чогуу карашыбыз керек да. Андан сырткары ошол биздин жарандарды Россия аймагына кирүүгө тыюу салган тизме барго, ошол тизме боюнча биз түздөн түз иштейбиз. Груз 200 боюнча биз элчилик менен чогуу жумуш алып барышыбыз керек. Анан биякта Кыргызстандын коомдук ундары менен тыгыз байланышта иштеп барышыбыз керек. Мына ошондой эле түшүндүрүү иштерин алып барышыбыз керек да биз биздин жарандар мененчи. Анан мен ойлоп атам, эми ушул жанагы биз чектелбей эле, ушул жобонун чегинде чектелбей эле ушул биздин мигранттарга байланышкан баардык маселелерге аралашып иштешибиз керек да, колдон келсе жардам беришибиз керек деп ойлойм.
Деди мамлекеттик миграция кызматынын Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Төлөнбай Кожобаев, аны менен кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы маектешкен. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын айрым мектептеринде диндер маданияты тарыхы сабагын окутууга даярдыктар көрүлүүдө, бирок али чечиле элек маселелер дагы бар. Азыр назарыңызды Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун радио баяны.
Учурда дин таануу жана диний билим берүүнү реформалоонун долбоору даярдалып жатат. Долбоордун алкагында өлкөдөгү 10 мектепке дин таануу боюнча 16 сааттык программа сыноо үчүн киргизилген болчу. Билим берүү министрлигинин өкүлү Кылым Сыдыкназарова дин таануу сабагы балдардын кызыгуусун жаратып жатат деп билдирди.
Ушул кандай болот? Ушул эгерде сен жалаң эле ислам дини, башка диндердин кызыгуулар барбы десек, ойлоп балдар айтат, ооба, бизге да кызык болуп атат, башка диндердин да баалуулуктарын билишибиз керек депчи. Демек мен ойлоймун, бул аябай пайдалуу. Сөзсүз түрдө балдар диндердин тарыхын билиш керек. Себеби ошону менен биз балдарды жанагы ар кандай тыюу салынган диний агымдардан сактап калууга бизде мүмкүнчүлүк болот.
Ислам дининин өкүлдөрү мектептерге киргизилип жаткан дин таануу сабагында ислам динине басым жасалышы керектигин сунушташты. Бирок дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Гүлназ Исаева балдардын дин таануу сабагы эч кайсы динге ыктыбашы керек деген пикирин айтты.
Мектепте бул айтып атабыз, бул алгачкы гана маалымат деп, маалымат. Ошо Кыргызстанда ушундай диндер бар деген бул маалымат. 16 саатта сиз исламды үйрөтө албайсыз балага. 16 саатта биз хотя бы айтып атабыз, мектептин балдары ушу Кыргызстанда ушундай диндер бар экен, биз ушундай мамлекетте жашайт экенбиз деген бир маалымат берели деп атабыз.
Бирок мурдатан бери мектептерге ыйман сабагын киргизүүнү сунушташты. келген ислам динин өкүлдөрү бул жолу да дин таануу сабагын ишке ашыруу механизмдерин сынга алышты. Маселен, Ош облусунун казысынын орун басары Нурбек Орунбаев диндер маданиятынын тарых сабагын кадимки тарыхчы мугалимдер эмес, диний билими бар адамдар окутуш керек дейт.
Эмне үчүн аны бизге таңылып атасың деген ой жаралат, ошон үчүн биз жалпы беребиз деп айтып атат. Мына окутуучулар, азыр мына эксперттер. Ошон үчүн биз кандай болсо дагы ислам динин баягы багыптарын жеткиргенге сунуш айтабыз. Кандай болгон чакта дагы.
Бир хадистер мектеп окуучуларына дүйнөдөгү көрүнүктүү диндер тууралуу үстүртөн гана маалымат берүү менен чектелүүнү туура көрүшүүдө. Дин комиссиясынын Ош башкармалыгынын башчысы Исакбай Мурзабеков кайсы бир диний көз карашка актоонун кесепети жаман болорун эскертти.
Ыйман сабагын киргизгенбиз. Кыргызстанда эмне болду? Жалаң түрк тилдүү элдер, фарс тилдүү элдер, исламды тутунган элдер жашаган мектепке молдо барып туруп, класста балдардын намазга жыга баштады. Ал эми орус тилдүү калктар жашаган жерде православ чиркөөсүнүн өкүлү келип балдарды чокундура баштады. Андан кийин мамлекет токтогула деп адеп сабагына өзгөрткөн, ошондон болгон. Андай нерсе башыбыздан өткөн.
Мектептерге дин таануу сабагын киргизүү аракети бир нече жылдан бери көтөрүлүүдө. Бул сабак балдардын диндер тууралуу сабаттуулугун көтөрүү максатын көздөрү айтылууда. Бирок ал долбоор башынан бери светтик жана диний деген өнөттөрүнөн талаш тартышта келатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Түркия парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөн турат парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жакында жактырды.
Çok belli Erdoğan'ın isteği.
Erdoğan'ın kalos ekeni bışık. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masale çıkarışı ıhtımal degen oy menen bardık birlikte prezidentke bergisi kelip atat.
2016 yılındaki tönkörüş hareketi, tınımsız kol salular, tışkı sayısattaki olku solku jagdaylar jana bilik üçün güröş Türkiye'ni kanday özgörttü. Türkiye'de kırdalt aldıgan azattıktın uşul jana başka sorularına İstanbul Üniversitesi'nin doktoru, sayısat tanıcı Hakan Güneş cevap vermekçi, al intervü Nurmat Togarman bir sandan giyin ugalasız. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан. Мексика АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөйт. Анын курулушун жакын арада баштоо тууралуу Америкалык президент Дональд Трамп билдирген эле. Мексикан мамлекет башчысы Энрике Пенья Ниета элге кайрылуусунда Трамптын чечими эки өлкө соода, коопсуздук жана миграция чөйрөлөрүндөгү кызматташтыктын жаңы эрежелерин талкуулап жаткан учурда кабыл алынганын сындады.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos.
Дубал тургузуу чечимине өкүнөм жана аны жактабайм. Жылдар бою дубалдар бизди бөлүп келди. Мексика дубалдарга ишенбейт. Мен кайталоодон тажабаймын. Мексика бир да дубал үчүн акча төлөбөйт. Ниета анын өкмөтү АКШ аймагындагы жарандарынын укуктарын коргоо үчүн бар аракетин көрөөрүн кошумчалады. Шаршембиде Трамп дубал куруу жардыгына кол койгон. Ошол эле күнү ABC News телеканалына интервьюда президент чек арадагы тосмонун курулушуна кеткен чыгымды Мексика төлөйт деген документ курулушту ким каржылары документте курулушту ким каржылары көргөзүлгөн эмес. Ошол эле интервьюда Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуз тилке түзүү ниетин билдирген. Бул АКШга иммиграцияны чектөө планынын бир бөлүгү болмокчу. 16 январдагы учак кырсыгынан агып кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тек жай аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. 24 январда Түркиядан келген адис Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунун кызматкери менен бирге ДНК анализи изилдөөгө киришкен. Анын жыйынтыгы бүгүн чыкты. Маркумдун сөөгү түнү менен Түркияга жөнөтүлөт. 16 январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында учкан Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы дачасы конушуна кулап 23 үй талкаланган. Кырсыктын кесепетинен 39 адамдын анын ичинде учактагы 4 кишинин өмүрү кыйылып 10 чакты адам жараат алган. Экипаждын 3 мүчөсүнүн сөөгү буга чейин мекенине жөнөтүлгөн. Крымдын Орусия орноткон бийлиги коопсуздук күчтөрү Хизбут-Тахрир уюмунун шектүү мүчөлөрүнө каршы рейд өткөрүшкөнүн билдирди. Крымдын улуттар аралык маселелер боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Заур Смирнов операция 26 январда Бахчысарай шаарында жүргүзүлгөнүн маалымдады. Анын чоо жайы жөнүндө айтылган жок. Өткөн октябрда Орусияда тыюу салынган ал уюмдун мүчөлөрү деген шек менен кеминде 5 крым татары камалган. Алардын адвокаты Эмиль Кубердинов 26 январда Симферополде экстремисттик материал дарды тараткан деген шек боюнча кармалып сурак берди. Кесиптеши Эдем Семелдаев полиция Кубердиновдун кеңсесинде тинтүү жүргүзүп компьютерин конфискациялаганын айтты. Шаар соту адвокатты тергөө абагына отургузуп отургузбоону чечмекчи. Ал эми анын алдында Крым татарларынын активисти Илми Умеровдун кызыкчылыктарын коргогон адвокат Николай Полозов күч менен кармалып ФСБнын Симферопольдогу кеңсесинде суракка тартылган. Орусия 2014 жылдын мартында Украинага таандык жарым аралды ээлеп алгандан кийин Крым татарларына жасаган мамилеси үчүн батыштын укук коргоочуларынын сынына кабылып келатат. Крым татарларынын өкүлдөрү куугунтукталган, урдалган, камакка алынган жана өлтүрүлгөн учурлар тууралуу кабарлар маал-маал менен тарап келатат. Улуу Британиянын өкмөтү Евробиримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун жарыялады. Парламент документи 31 январда талкуулайт деп күтүлүүдө. Шейшембиде Британиянын жогорку соту министрлер кабинетин Лиссабон келишиминен Шаркеттен чыгуу жараянын баштоону караган ээринчи беренесин ишке киргизүү үчүн парламенттин жактыруусун алууга милдеттендирген. Премьер-министр Тереза Мэй бирдиктүү Европадан чыгуу процессин марттан кечикпей баштоо пландарын буга чейин айткан эле. Парламент депутаттарынын көбү болсо Евробиримдикте калууну жакташат. Ошентип добуш берүү Брекситти создуктуруп жибериши мүмкүн. Кыргызстанда 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу жогорку кеңеш жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык 1991 жылы жалпы Кыргызстанда 1604 мектепке чейинки детсадтар болгон. Бүгүнкү күндө 197 мыйзамсыз менчиктештирилген объектилер аныкталды. Ал эми максатсыз пайдаланылган 271 объект. Киргизилген прокурордук чаралардын негизинде жана доо арыздардын негизинде 65 объекти кайтарылды.
Ошондой эле 42 медициналык объект мыйзамсыз менчиктештирилген айтылды. Учурда 5 объект мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Токтогулов 38 объект боюнча териштирүү улантылып, сотто каралып жатканын маалымдады. Орусиялык сенатор жеңил атлетчи Татьяна Лебедева Бейжин Олимпиадасында жеңген 2 күмүш медалдарынан ажыратылды. Мындай чечимди Эл аралык Олимпиада комитети 25 январда кабыл алды. Спортчунун 2008 жылы алынган анализдери кайрадан текшерилгенден кийин Туринабол деген стероид табылган. 40 жаштагы Лебедева 2004 жылы Афинада узундукка секирүү боюнча Олимпиада чемпиону болгон. Сиднейде андан мурунку оюндарда да медаль жеңген. 2013 жылы чоң спорттон кеткенден кийин депутаттыкка шайланган. Лебедева допингге каршы эл аралык агенттикти ВАДАны англосаксон лоббисинин инструментине айланган деп айыптап келатат. ВАДА орусиялык спортчулар арасындагы допинг колдонуу учурларын текшерүү тапшырмасын берип, эреже бузуулар ачыкка чыккандан кийин жеңил атлетчилердин улуттук командасы баардык эл аралык мелдештерден четтетилген эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекитуорк эми абар айтуу алда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн Кыргызстан аймагында кар жаап айткен эле эртең күндүз Нарын облусун жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта дагы түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу экен. Нарында суктун күчү түнкүсүн 28 градуска чейин жетет, күндүз 8-13 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 7 градуска чейин, күндүз эртең 6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Түркия парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөнү турат. Парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жакында жактырды. Эми референдумду өткөрүү маселесине президент Режеп Тайип Эрдоган өзү акыркы чекитти коймокчу. 2016 жылдагы төңкөрүш аракети, тынымсыз кол салуулар, тышкы саясаттагы олку солку жагдайлар жана бийлик үчүн күрөш Түркияны кай жагынан өзгөрттү? Азаттыктын Түркиядагы кырдаалы талдаган ушул жана башка суроолоруна Стамбул университетинин доктору, саясат тануучу Хакан Күнеш жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прага студиясында маектешкен.
Өткөн жыл Түркия үчүн оор жылдардын бири болбоду. Өлкөдө бир топ окуялар орун алды. Алардан кийинки Түркиянын азыркы портретин кантип сүрөттөр элеңиз?
Maalesef hem ekonomik durum zorlaşıyor. Yani tam bir kriz yok ama
tileke karşı ekonomik anavalı naçarlap aratat. Kriziz azırınça bilinbese de artka getüülör, stagnatsiya jana inflyatsiya baykaluuda. Бул жагдай адамдардын жашоосун кыйындатып койду. Экинчиден, жакынкы чыгыштагы согуштун эпкини соңку 2 жылда, өзгөчө өткөн жылы Түркияга катуу тийди. Терроризм чабуулдар орун алууда. Үчүнчүдөн, саясий абалда чыңалып турат. Коомчулук топторго бөлүнүп, саясий партиялардын ортосунда катуу карама-каршылыктар бар. Тилекке каршы Түркияда саясат жаатында да, экономика жаатында да абал жакшы эмес. Мындай жагдай өзгөчө соңку 2 жылда ачык байкалууда.
Maalesef Türkiye'de hem siyasi hem ekonomik durum çok pozitif değil son 2 yıldır diyebilirim özellikle.
Bu durum Türkiye'deki мындай жагдайда жеңүүчү тарап бар деп айта алабызбы?
Aslında yok. Yani başarılı olan
жок. Бирок ийгиликке жеткен же жылыш жасаган тараптар бар. Мисалы, президент Эрдоган жетиштүү добуш топтоп бийлигин улантып келатат. Бирок бул эч кимге утуш алып келген жок. Менимче баардык тарап утулуп жатат.
Herkes kaybediyor.
Эрдоганга келинче, дарбе киришимден соң Эрдоганга келсек, Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин анын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Режеп Тайып Эрдоганга карата түркиялыктардын учурдагы мамилесин сиз кандай мүнөздөй телеңиз?
Aslında şöyle yani Türk toplumu son zamanlarda
çınında sonku mezgilde Türk kovumunda acırın payda oldu. Murda mınçalık denge elde mesele. Kovumdun bir katmarı anı uşunçalık cakşı görüşet. Balkin bu kalktın 50-55% düzört çıkar. Кайсы бир бөлүгү андан өтө алыстап кетти. Аны жек көрөбү же көрбөйбү билбейм, бирок абдан негативдүү ойлор бар. Андыктан бир тарабы өтө позитивдүү, экинчи тарабы өтө негативдүү маанайда. Мындан улам эки кача пикир бар. 10 жыл мурда Эрдоган жөндө бир аз оң, бир аз терс маанай бар болсо, азыр ашкере позитивдүү жана ашкере негативдүү пикирлер бар. Ортодо тургандар жок. Пайыз менен айтканда 50-50 же 55-45 деп айтса болот. Эрдоганга өзгөчө секулярдуу көз караштагы адамдар каршы. Алар президент барган сайын өлкөнү исламдаштырып жатат деп ойлошот.
Чүнкү кидерек исламизе эттени түшүнөлөр топлому.
Şimdi anayasa değişikliği konuşuyor evet. Değil mi parlament? Evet. Cazında emi Türkiye'de konstitüsyon özgürlüğü boyunca referandum ötüşü mümkün bolup turat. Eğer baş mıza özgürse ülkede prezidentlik başkaru ornop Erdoğan murdagıdan da güçtü olur aytıluda. Бийлик партиясы мындай өзгөрүү өлкөдөгү туруктуулук үчүн керек деп жатат. Бул референдум мезгилдин же калктын талабыбы же Эрдогандын каалоосубу?
Çok belli Erdoğan'ın isteği. Çünkü o kendi partisine bile güvenmiyor.
Erdoğan'ın kalosu ekeni bışık. Antken al öz partiyasına da işenbeyt. Bir premier ministre anın aytkanına koşulbay koyuşu mümkün. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masale çıkarışı ıhtımal degen oy menen bağırdık birlikte prezidentke bergisi gel otat. Sebebi parlamentte ansız dile köpçülükke ee bolgon güçtüü partiyası var. Bul partiya giyinki şaylolordu dile oŋoy ele aldıga ozup çıkışı mümkün. Каалаган мыйзамды кабыл алса болот. Бирок Эрдоган үчүн бир маселе бар. Ал бийлигин өз партиясынан чыккан өкмөт башчы менен да бөлүшкүсү келбейт. Андыктан бул түрк калкынын талабы эмес. Тескерисинче президенттик система тууралуу талкуулар башталгандан бери Түркияда террорчул чабуулдар көбөйдү. Экономика төмөндөп жатат, саясатта маселелер бар. Бул маселе Түркиядагы турмуш тиричилигибизди кыйнабалга кептеди.
Башкандык конусу Түркиядагы hayatımızı çok zorlaştırdı.
Eğer bu sırf Erdoğan'ın... Eğer bu Erdoğan'ın gana kaalosu olsa, anda konstitusyalık özgörtüler parlamentte kandayça koldu taptı?
Şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi de destek verdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi...
Mınday oldu. Parlamenttegi Улуттук Кыймыл партиясы колдоо көрсөттү. Бийликтеги Адилет жана Өнүгү жол Сак партия алардын добуштарын көзөмөлгө алышты. Ансыз деле фотолор, видеолор чыгып кетип жаңжал болду. Алар башкача добуш берип койбосун деп депутаттарды да тескеп атышат. Авторитаризмге жол ушуга окшош болот. Башкача ойлорго, башкача карамдарга уруксат берилбейт. Андай адамдар болсо, алар улуттуу маселелерге туш болушу мүмкүн. Кызматынан айрылып камакка алынышы да ыктымал. Андыктан Түркияда башкача ойлонгон топтор дээрлик калбай калды.
Фактты түшүнөн бир жайын курулушу калмады Түркияда.
Түркиянын премьер-министр Бинали Йылдырым болсо, конституцияны өзгөртүү маселесин түрк эли гана чечет деп айтты. Референдум өтө турган болсо, эл кандай добуш бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle, yine %50 %50. Tam belli değil. Fakat bazı anketler...
Kayrele ıhtımaldığılık 50-50 payız bolup turat. Tak belgisiz. Suramcılıklar GD'ye karşı taraftardı bir kança upaya aldı da görsötse, ayrım uçurda özgörtüülördü koldoğandır gövrü upayga ev olup atat. Birok, menin oyundu sırasanız, akırı Erdoğan kalagan ova degen çeşim çıkat. Себеби ал утуларын билгенде башка чакмаларды таап чыгат. Мисалы 2015 жылдын июнь айындагы парламенттик шайлоодо анын партиясы көпчүлүккө ээ боло албай калды. Коалиция түзүлүшү керек болчу, бирок коалицияга мүмкүнчүлүк берилген жок. Жаңы шайлоо өткөрүлмөй болду. Анын алдында Түркияда тынымсыз жардыруулар орун алды. Адамдар мерт кетишти, экономикада маселелер чыкты. Натыйжада жарандар кайрадан ага добуш бере башташты. Болгон 2 айдын ичинде Ак партияны колдогондордун бир бөлүгү жаңы баш мыйзамга каршы добуш бергиси келишет. Бирок өлкөдө ар кыл окуялар болуп кетсе, референдумда өтүп кетиши мүмкүн.
Tekrar bir kampanyayla kazanabilir.
Erdoğan evet. Prezident Erdoğan ova degen jooptu alış üçün kanday kartalar menen oynoşu mümkün?
Genellikle milliyetçilik kartını kullanıyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarısı evet diye düşünüyor, yarısı hayır.
Adatta ulutçuluk kartasını kullanır. Sebebi Uluttuk Kıymıl Partiyasının tarapkerlerinin jarımı ova, jarımı jok degen pozisiyada turuşat. Eğer улутчул сөздөр көбүрөөк айтылса, референдумду колдогондордун саны көбөйөт. Бирок бул жерде бир туңгуюк бар. Мындай кырдаалда Эрдогандын күрд тарапкерлеринин саны азайышы мүмкүн. Ошентсе да азыр тагыраак жоромол айтуу кыйын, бирок акыйкат өнөктүк болобу деген маселе бар. Себеби эркин пропаганда жок, оппозиция каалагандай митинг өткөрө албайт. Андыктан жок деген добушту жактагандар жакшы өнөктүк өткөрө албашы мүмкүн.
Митинг yapamıyor muhalefet. Yani hayır için bir kampanya yapamayacaklar, doğru dürüst.
İşte o hakkında evet. Size soru soracaktım. Daha doğrusu erkinlik tuğralı surayında genelim, özgöçü yul ayındağı tönkörüş hareketinin giyin Türkiye'de mindigen adamlar karmaldı, malumat karajatları da javılganı kavarlanıp kiret. Uçurda Türkiye'deki jurnalistler, jarandı koğumun ökülderi kançalık dengelde erkince erkinemesi vaytuğa olup.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde yani 2002-2003'ten
Adalet жана Өнүгүү партиясынын бийликтеги алгачкы жылдарында 2003'ten 2007 жылдарга чейин эл дагы бир аз эркинирээк болчу. Барган сайын авторитаризм пайда болду. Башкача ойлонгон журналисттер дээрлик калбай калды. Атүгүл Twitter, Facebook'а айырмаланган ойлорду жазган адамдар да кармалып жатат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал өкүм сүргөндүктөн сотко да кайрыла албайсыз. Өзгөчө кырдаал алынганда гана сотко арыздансаңыз болот. Басма сөз эркиндиги боюнча Freedom House уюмунун рейтингинде Түркиянын упайлары барган сайын азайууда.
Яны кидерек Түркиянын ноту түшүйөр.
Ama bırak men görgündün siz oyunuzda erkin ile aytıp durbaysa.
Şöyle, benim gibi serbest konuşabilen az sayıda insan var.
Bundaydan, men siyaktuğu oyun erkin aytkan adamların sanı az. Misalı 60 min profesördün mini gana men siyaktuğu korkpoy, açık aytışı mümkün, andan göğmez.
Daha fazla değil.
Akırkı jıldar Türkiye'de köp sandagı kol salular boldu, andan 10 jaykın turgundar merk etkenin siz de aytıp öttüğünüz. Türkiye koopsuzdukta kamsız kılalavu, je bargan sayın kooptu mezgilge sürülüp aratavu.
Galiba sürükleniyor. Politik olarak sürekli yanlış politikalar izliyor ve sonra diyor ki...
Men oşol tarapka sürülüp aratat de oyloyum. Sayasatta tınımsız turames kadamda jasalıp atat. Anan prezident je premier minister biz turames kılgan eken biz dep aytıp jatışat. Joopkerçilik jok. Misalı, 5 jıldan kiyin rasmi türdö Siriya boyunca sayasatıbız turames eken deşti. Өкмөттүн жаңы программасы жарыяланды. 5 жыл мурда Сирия боюнча саясатты жаңылыш деп атасаңыз, чыккынчы деген атка коммоксуз. Мисалы, Орусиянын учагы атып түшүрүлгөндө университетте бир гана мен бул туура эмес дедим. Мени чыккынчы деп аташты. Кийинчерээк Путин менен тил табышып, учакты атып түшүрүү туура эмес болгон дешти. Бул багытта саясатчылар, окумуштуулар туура ойлонбой жатышат. Себеби башкача ойлоно турган болушса, маселеге кабылышы мүмкүн. Эми коопсуздук темасына келсек, эки маселе бар анда. Түркиянын коопсуздук жана атайын кызматтарында Гүлен кыймылынын көп сандаган тарапкерлери бар эле. Алардын баары иштен айдалып, система бузулду. Албетте, зарылчылык жок болчу деп айтпайм. Себеби гүленчилер болобу же секуляризмди колдогондор болобу, бир мамлекеттин ичинде башка бир мамлекет болбошу керек. Бирок муну шашпай туура жасашкан жок. Себеби атайын кызматтарда жана армияда олуттуу бир боштук пайда болду. Экинчиден, Түркия тоокелчилиги көп тышкы саясатты карманып, ага ылайык кадамдарды таштады. Орусия, Иран, АКШ сыяктуу бир топ өлкө менен татаал жана аралашма бир саясаты бар. Кайсы өлкөнүн атайын кызматы же кайсы уюм эмне иш менен аликтенип жатканын тагайтуу кыйын.
hangisiyle ne yapıyor bunu anlamak çok zor.
Эми буга чейин айтылган жагдайлардын баарын эске алганда Түркияда алдыңкы жылдарда кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот?
Түркия бул бир канча сенелик тахмин yapmak çok zor. Ben en fazla haftalık yapabiliyorum.
Бир канча жылдык жоромол жасоо өтө кыйын. Мен бир канча апта тууралуу гана божомолумду айталам. Мурда мүмкүн болчу, азыр анте албайм. Азыр Түркияда сюрприздерди күтсө болот. Мисалы, референдумда Түркияли жок деп добуш берсе, эмне болорун билбейм. Эрдоган демократиялык жол менен кетеби, ал да белгисиз. Кетпеши мүмкүн. Керек болсо, референдумда өтпөй калышы ыктымал. Сурамжылоолордо жок деген добуш көп болорун билишсе, референдумдан баш тартышы да мүмкүн. Бирок референдум өтөт жана Эрдоган утат деген жоромол күчтүүрөк
болочак ве бүйүк олосулукта бир аз фаркла Эрдоган казанабилер gibi geliyor.
Деди түркиялык илимпоз Хакан Күнөш, аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прагадагы студияда маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда 16-январдагы учак кырсыгынан агып кеткен дагы бир түркиялык учкучтун тег жайы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Орис Аксин Сирияда коопсуз тилке түшүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегендигин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Акшнын президенти Дональд Трамп Сириядагы качкындар үчүн коопсуз тилке түзүү ниетин кечээ билдирген эле. Мексика АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөйт. Анын курулушун жакында баштоо тууралуу Америкалык президент Дональд Трамп кечээ жарыялаган Мексиканын мамлекет башчысы Энрике Пеня Ниет элге кайрылышында Трамптын чечими эки өлкө соода, коопсуздук жана миграция жөнүндөгү кызматташтыктын жаңы эрежелерин талкуулап жаткан учурда кабыл алынгандыгын сынга алды. Улуу Британиянын өкмөтү Евро биримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун жарыялады. Парламент документ 31 январда талкуулайт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда 197 балабакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Орусиялык сенатор жеңил атлетчи Татьяна Лебедева Бежин Олимпиадасын жеңген 2 күмүш медалынан ажыратылды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Прагадагы студияда улан алым кулуулун кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө бүгүнкү каарман Эсен Сагынов Түштүк Кореядагы эң ири Навор деп аталган IT компаниясында программист болуп иштейт. 8 жылдан бери Сеул шаарында жашаган Эсен үй бүлөсү өз иштеген компания жана Кореядагы жашоосу тууралуу азатка курган маегинде айтып берди. Эсен Сагынов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Эсен, алгач сиз Кореяга окуганы барып, анан ошол жактан университетти аяктап, иштеп калганыңыз бизге маалым. Негизи канча жыл болду Түштүк Кореяга барганыңызга? Кайсы окуу жайдан билим алдыңыз?
Приехали сначала учиться, я на мастер поступал.
Жалпы Кореяга келгениме 8 жыл болду. Алгач окуганы келгем. Билим алуумду аяктаган соң, азыр өзүм эмгектенген Naver компаниясына орноштум. 3 жылдан кийин кызды болдук. Кызыбыз Аделя 5 жашка чыгып калды. Жубайым Анеса Британиядагы университеттердин биринде дистанциондук негизде билим алып жатат. Быйыл акыркы курс. Анеса экөөбүз менин Кореяга ишке орношуп кетерим белгилүү болгондо Кыргызстандан үйлөнүп анан бул жака чогуу келгенбиз. Жубайым экөөбүз Борбор Азиядагы Америка университетинин бүтүрүүчүлөрүбүз. Кореядагы өнүгүү институтунун алдындагы коомдук башкаруу жана менеджмент мектеби бар. Жыл сайын ал жака Кыргызстанга 2 студентке квота берилет. Мен 2008-жылы ошого тапшырып өтүп кеттим. окуу туура бир жылга созулду. Албетте, башында кыйын болду, анткени билим берүү системасы биздикинен кыйла айырмаланат. Мен окуган Борбор Азиядагы Америка университетинде деле окутуу системасы кыргыздардыкына окшошуп калгандай. Бул жакта профессорлордун көбү Корей улутундагылар болгону менен алардын көбү Америкадагы жогорку окуу жайлардан билим алып келгендер. Ошол себептен алар америкалык система менен окутушуп, акцентти жана фокусту эл аралык рынокко жасашат. Андан сырткары менин мектебимдегилердин 50% чет элдиктер, калгандары жергиликтүүлөр болчу. Ошол себептен окуу абдан кызык болду десем жаңылышпайм. Чет элдиктердин баардыгы бекер билим алышат. Бирок ар бирөөнүн программасына жараша демөөрчүлөрү ар кандай. Маселен, коомдук башкаруу боюнча илимдин чеберчилигине билим алгандарды жиберген өлкөнүн өкмөтү каржылайт. Анткени эки өлкө ортосунда тиешелүү макулдашуулар бар.
Ишке орношуу кыйын болдубу? Негизи биз билгенден ал жакта корей тилин билбей жумуш табуу дээрлик кыйын эмеспи?
3 месяца заняло. В зависимости от профессии. Некоторым нужно разговаривать. То есть для этого означает...
Ооба, албетте кыйын болду. 3 ай жумуш издедим. Көп компанияларга резюме жөнөттүм. Маселен, бул жакта иш берүүчүлөрдүн баардыгы корей тилинде эркин сүйлөөңдү талап кылышат. Бактыга жараша мен чет өлкөлүк жарандар менен иштей турган жана эл аралык рынокту билгениме басым жасалгандыктан жумушка кирип калдым. Бул иш буйруп калды мага. Азыр эми оор илими тилде сүйлөшө албасак да корей тилинде баарлашып түшүнүп калдык.
Корейский не совсем был необходим, и меня взяли. Но по идее это просто очень удачно получилось, а так без корейского практически невозможно.
Эсен, эми өзүңүз иштеген Naver компаниясы тууралуу айтып берсеңиз, бул Кореядагы эң алдыңкы IT компания деп эсептелет экен, э?
Из IT компании это самая крупная. Это как
Ооба, Naver Кореядагы эң ири IT компания. Бул эми Кореянын Google деп койсок болот. Ошондой эле интернеттеги издөө порталы. Көбүрөөк орустардын Яндексине да окшошуп кетет. Анткени Google'ды ачканда бир эле издөө системасын көрөсүз го. Ал эми Naver'дики бир аз башкача. Анын башкы бетинен сиз почтаңызды ачып, жаңылыктарды окуп, аба ырайын көрө аласыз жана башка керектүү маалыматтар бар. Google дүйнөдө баардык өлкөлөрдү үстөмдүк кылат. Ага баш ийбеген 3 гана өлкө бар. Бул Кытай, ал жакта Baidu деген өзлөрүнүн программасы бар. Орусияда Яндекс жана Түштүк Кореяда Naver.
А Naver тоже сам зайдёшь, там новости там подобное.
Анан сиз ал жакта эмне жумуш аткарасыз? Деги эле компанияда канча адам иштейт? Сизден башка кыргыздар же болбосо коңшу өлкөлөрдөн Борбор Азиялыктар барбы?
Я работаю больше как бы в глубине фирмы, то есть продукт, над которым мы работаем.
Мен компаниянын элге көрүнбөгөн бөлүмүндө иштейм десем болот. Биздин бөлүм колдонуучулар үчүн эмес. Компания үчүн иштейт. Биз ошол колдонуучулар үчүн программа жараткан инженерлер үчүн өзүнчө программаларды чыгарып, алардын каталарын оңдоо менен алекпиз. Компанияда жалпысынан 6000 адам иштейт. Алардын ичинен штатта иштеген мени менен кошо 3 гана чет өлкөлүк бар. Көптөгөн чет өлкөлүктөр белгилүү бир убакытка атайын контракттар менен эмгектенип кетишет.
У нас только 2-3 иностранца.
Эми ошо Сеулдагы жашооңуз тууралуу кеп салсаңыз, үй бүлөңүзгө, сизге көнүш кыйын болдубу? Кызыңыз бала бакчага барып атабы? Ал кайсы тилде сүйлөйт?
Да, мы привыкли, конечно, очень. Ателье ходит.
Биз көнүп калдык. Кызыбыз Корей мамлекеттик бала бакчасына барат. Биз атайын ошондой корей тилдүү бакчага бердик. Анткени үйдөн орусча, кыргызча, англисче сүйлөшкөнүбүз менен 2 жашка чыкканда ал корудогу балдар менен ойногусу келе баштады. Бирок тил билбегендиктен албетте кыйын болгонун байкап жүрдүк. Бала бакчага бирдин алдында жумасына бир жолу корей мугалимдерди чакырып, кызыбызды тилге көндүртүп жаттык. Алар болгону 20 мүнөт сабак өткөнү менен абдан кызыктуу өтүшөт экен. Азыр эми кадимкидей корей балдары менен ойноп, достошуп, абдан жакшы болуп калышты.
Полностью переключилась на корейский. У нее же был основной английский. Сейчас у нее корейский стал.
Эсен, эми сиздин оюңуз боюнча, ошо Кыргызстанда IT тармагын өнүктүрсө болобу? Бизде да абдан кыйын программисттер бар экени айтылып келет, бирок алардын көбү белгилүү себептерден улам Казакстан же башка жактарга чыгып кетүүгө мажбур болушууда да. Анан сиз бул тармактын ошол Кыргызстандагы келечегин кандай көрөсүз?
Основной ничем не можем, неоткуда нам вырабатывать ничего. Может, хоть свои мозги вас...
Ула, биздин өлкөдө мунай же иригендер болбогондон кийин бир нерсе иштетүү кыйын болгон соң, балким мээбизди иштетишибиз керек. Биз туризмди өнүктүрүп, байыбыз деп ойлогонбуз да. Айрымдар экинчи Швейцария кылабыз дешти. Бирок туризмди өнүктүрүш үчүн ага зор инвестиция салынышы керек. Инфраструктура түзүлүп, жолдор оңдолуп, мейманканалар курулушу зарыл. Ал эми IT тармакты өнүктүрүү үчүн болгону мээ керек. Көптөр билсе керек, дүйнөдөгү эң ири IT компаниялар бир кезде 2-3 эле программисттен башталган. Ал эми кээ бир компаниялар бир гана программисттин эмгеги менен түптөлгөн. Эң негизгиси бул жерде ой демилге. Бизде программисттерге колдоо керек. Анткени абдан акылдуу укмуш ойлору бар. Аларды ишке ашыра ала турган программисттерибиз бар. Бирок алар өз эмгегин, идеясын кантип акчага айлантууну билишпейт. Алардын эмгектерин дүйнөлүк компанияларга сунуштап чуркай турган адамдар керек. Программист өзү программасын жазабы, ары бери чуркап жүрөбү? Эмне себептен дүйнөлүк программисттердин баардыгы силикон өрөөнүнө же ушундай IT парктарга барып иштөөгө ашыгышат? Анткени ал жакта баардык шарттар түзүлгөн. Алардын эмгегин туура пайдаланган жана акчага айланган адамдар бар. Ошол себептен бул тармакты биз да өнүктүрсөк эң эле сонун болмок деп ойлойм.
Финансы не понимают, а программировать шикарно могут. Выйти на рынок не могут. Их трудно найти.
Деди Корея жашаган журтташыбыз Эсен Сагынов аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен. Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз ушуга улансын. Саламатта калыңыз.